bisa dijelaskan kira-kira Pak Ari waktu itu kenapa ngerasa penting ya ngobrol soal pemilu gitu, karena ke Mas Wiranya nih.
Ya, saya sih ngelihatnya bahwa anak saya sebagai pemilih pertama gitu ya, dalam ketika sudah 17 tahun perlu dibekali lah setidaknya informasi bagaimana nantinya dia mempertimbangkan pilihannya. Karena pemilu kali ini kan cukup kompleks ya, karena semuanya berbarengan dari mulai presiden, kepala daerah sampai anggota legislatif gitu ya. Sehingga dengan demikian pada akhirnya sepertinya nih anak ini memang perlu diberikan informasi lah yang cukup supaya dia dapat mempertimbangkan pilihannya nanti. Seperti itu.
Itu informasinya kira-kira apa aja Mas yang dikasih, yang diberikan ke Wira nih? Maksudnya ya, apakah setiap profilnya si bapak ini nggak perlu cerita ya, calon ini dulu masa lalunya begini-begini atau lebih ke sistemnya nih?
Ya, sistem. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan ke dia kan, anak sekarang sebenarnya mudah kan mencari informasi, sebenarnya gampang ya, aja gitu. Tapi saya tekankan gitu dalam memilih profil ini gitu, kita melihat tiga hal lah setidaknya gitu yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari segi latar belakang pendidikannya dia, itu udah pasti. Yang kedua pengalaman kerjanya dia, apakah memang itu nantinya relevan dengan ininya dia, tugasnya ke depan. Dan yang ketiga pengalaman organisasi atau aktivitas sosialnya dia gitu. Nah dengan bekal tiga ini, kalau dia nanti nyari-nyari info gitu, ini menurut saya cukup bisa memberikan dia bahan lah untuk mempertimbangkan satu profil yang nantinya akan ditentukan gitu, baik sebagai presiden, kepala daerah maupun sebagai anggota legislatif.
Ada misalnya Pak Ari kasih referensi nggak nanti nyarinya ke website ini atau ke misalnya ke KPU atau kemana gitu?
Iya, yang pasti kan kalau memang secara umum kan di KPU sebenarnya ada gitu ya, satu informasi berkenaan dengan anggota legislatif itu ada di situ gitu, termasuk juga ya apa namanya presiden dan calon presiden dan calon kepala daerah gitu ya. Cuma menurut saya nanti zaman sekarang gampang lah cari informasi gitu ya, dengan berbagai kemudahan saat ini gitu, menurut saya itu akan lebih luas lagi dan bahkan akan memperkaya tadi saya bilang yang tiga hal ini gitu, menurut saya seperti itu.
Nah pas ngobrol-ngobrol nih Pak Ari mengerucut gak nanti kamu pilihnya atau mengarahkan milih caleg tertentu atau membebaskan misalnya.
Ya.
Karena saya juga ketemu nih teman-teman yang wah pokoknya dia nggak boleh pilih yang A gitu atau calon B itu.
Jadi sebenarnya saya bukan mengarahkan gitu ya, tapi karena begitu banyaknya pilihan gitu ya saat ini, maka memang perlu juga kita mengurucutkan nih pada apa namanya opsi-opsi kita sehingga tidak terlalu luas. Yang saya sampaikan ke anak saya adalah dalam memilih kan yang kita pilih saat ini berbarengan semua nih, itu pimpinan daerah, kepala pemerintah dan juga anggota legislatifnya gitu. Saya sampaikan ke dia, kalau kita milih calon presiden, calon wakil presiden, dan calon kepala daerah, itu, ini kita lihat partai pendukungnya siapa. Sehingga ketika kita pilih anggota legislatif pendampingnya, DPR ini, saran saya kita pilih partai politik yang berbeda dengan partai pendukungnya si calon presiden atau calon kepala daerah.
Oposisi gitu.
Iya, dengan begitu perimbangan kekuasaan nanti bisa terjadi kalau semuanya berpikir seperti itu gitu. Jadi nggak yes man nantinya parlemennya, kalau partai politik mendukung presiden sama parlemennya sama nanti yes man gitu bakalan. Makanya saya sarankan untuk mengerucutkan pilihan gitu ya. Ya pilih aja dulu, mau tentukan mau anggota DPR-nya dulu apa mau presidennya dulu. Kalau presiden udah ditentukan nih, oh si ini nih yang menurut saya profilnya cocok sesuai dengan tadi tiga kriteria tadi gitu ya. Maka lihat parpol pendukungnya, nah lalu setelah itu pilih yang bukan itu gitu. Dengan begitu kan akan semakin mengerucut tuh. Jadi pilihan-pilihan parpolnya bukan hanya parpol yang ini, tapi parpol-parpol yang di luar dari yang ini. Nah seperti itu.
Nah ini kalau topik pemilu kan sebenarnya cukup berat ya. Kalau di keluarga Pak Ari itu memang apa dari kecil memang dibiasakan berdiskusi soal apa ya, bukan kehidupan bernegara, maksudnya semua peristiwa yang di masyarakat ya, pemilu kemudian politik ya itu apa memang juga dari kecil gitu ada diskusi seperti itu.
Sebenarnya kalau kita nggak spesifik gitu ya, cuma kadang-kadang kalau hal-hal yang sifatnya apa namanya muncul di pemberitaan dan lain-lain itu biasanya kita bahas. Kayak contohnya misalnya demonstrasi gitu. Ya anak saya kan suka nanya gitu, kenapa sih ada demonstrasi seperti itu? Nah saya jelasin gitu, bahwa demonstrasi kan adalah salah satu upaya untuk menyampaikan aspirasi. Cuma sekarang ini berbeda dengan zaman dulu, di mana zaman dulu mungkin cara menyampaikan aspirasi memang salah satunya lewat turun ke jalan gitu. Tapi kalau zaman sekarang banyak banget caranya, lewat sosial media, lewat ini. Jadi nggak perlu sebenarnya turun ke jalan. Nah itu yang saya sampaikan misalnya seperti itu gitu. Jadi biasanya anak saya nanya gitu tentang fenomena-fenomena yang terjadi aja gitu. Dari situlah biasanya kita bahas seperti ya. Itu.
Oh, okay. Kalau dibanding dengan Pak Ari masih muda gitu, kira-kira ada perbedaan nggak waktu dulu Pak Ari first voter mungkin orang tuanya memberi informasi yang sama, berdiskusi yang sama atau nggak dibanding sekarang?
Iya, kalau saya terus terang nggak dapat informasi apa-apa dari orang tua.
Sama berarti.
Iya, nggak dapat informasi apa-apa dari orang tua. Nah itulah makanya menurut saya justru ya. Anak-anak saya dalam hal ini harus dipersiapkan lah gitu ya. Karena bagaimanapun juga apapun pilihan yang dia lakukan nanti ini akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kehidupannya dia nanti ke depan gitu.
Jadi nggak cuman dan itu juga mungkin terasa waktu muda dulu ya Pak, waktu kita pilihan-pilihan nggak punya pilihan mungkin malah
betul
ya. Dan mungkin aku ke mau ada pertanyaan ke Pak Ari.
Itu aja.
Ke Wira, kira-kira sekarang nyari infonya di mana ya?
Kalau untuk info sih, ya di sosial media. Ada bisa di TikTok, bisa di Twitter, bisa di IG. Tapi biasanya kalau untuk kalau informasi tentang presidennya atau gubernurnya, legislatifnya, palingan yang paling bagus itu bukan Twitter atau TikTok, karena tempat-tempat itu penuh dengan opini-opini orang yang mungkin agak bias, agak menyondong ke satu sisi. Jadi ya palingan paling bagusnya itu sebenarnya sih dari orang dewasa yang udah tahu. Tapi kalau bisa sih lebih ke mungkin YouTube atau enggak ya situs-situs sendiri di Google. Karena palingan itu bakal punya informasi terbaik yang terlengkap dan paling sedikit biasnya. Cuman palingan sih karena lebih gampang. Tempat-tempat kayak TikTok sama Twitter walaupun mungkin ada biasnya, itu tempat yang paling menurut saya sih paling digestible informasinya, walaupun mungkin nggak terbaik, tapi untuk remaja-remaja itu mungkin tempat yang paling pertama dipakai untuk cari informasi sih.
Mungkin lebih gampang dicerna ya.
Iya.
Karena kan pemilu legislatif sekali berat gitu, yang orang tua juga mungkin belum.
Itu informasinya lebih ringan ya, jadi mudah masuk. Nah makanya tadi juga kadang-kadang karena ringannya itulah kadang-kadang sering dimanfaatkan orang untuk memberikan informasi yang mungkin sebenarnya nggak benar gitu atau bias gitu.
Kalau ketemu tadi informasi yang bias ditanyakan lagi nggak ke Mbak Ayah misalnya ini informasinya gini gitu?
Kalau untuk itu sih kan misalnya Twitter itu banyak opini orang individu-individu. Jadi yang terjadi itu biasanya ada dua sisi atau banyak sisi yang punya opini bertentang. Dari situ sih, kalau misalnya kebanyakan orang mempunyai opini yang sama, kemungkinan besar opini ini bisa betul. Tapi kalau ada opini yang banyak sisi yang beda-beda, itu di mana kita harus lebih mendalam research-nya. Harus mungkin ya bisa misalnya tanya ke orang tua kita atau dewasa-dewasa lain, atau enggak ya kita research di tempat yang lain. Karena kalau ada sebuah informasi yang kita dapat yang baru, yang ada banyak sisi-sisi beda yang bertentang, berarti kita harus curiga gitu. Harus ya nggak bisa di-accept aja langsung yang kita dapat, karena kemungkinan besar ya gitu bias atau nggak mungkin ada bagian informasi yang nggak lengkap yang sebenarnya itu penting yang kita tahu.
Kalau diskusi sama teman ada nggak? Misalnya teman-teman yang sama-sama mau milih nih.
Kalau untuk teman-teman sih, sebenarnya remaja-remaja masa ini kayaknya nggak terlalu peduli sih. Kalau untuk kita sih, kalau diskusi sama teman-teman, kita bukan ikutin misalnya siapa yang paling tepat untuk masa ini atau siapa yang paling bagus, siapa yang misalnya pendidikannya paling bagus. Tapi lebih ke apa ya, kita kan kalau anak-anak remaja sekarang suka follow trend kan. Yeah. Kalau misalnya ada misalnya presiden yang ada video viral di TikTok, mungkin mereka malahan remaja-remaja mau mencondong akan vote untuk mereka gitu. Bukan karena mereka baik, tapi karena mungkin ada video lucu gitu.
Lebih viral deh, yeah. Visi misinya.
Yeah.
Nah, kalau sejauh ini informasi tentang visi misi presiden, caleg atau kepala daerah, kalau menurut Mira tuh sudah cukup nggak ya buat kayak first time voter itu, atau masih misinya programnya masih mengambang-ambang dan nggak ngerti, susah dimengerti gitu.
Kalau untuk aku belum cukup memperhatikan sih untuk visi dan misinya. Kalau dari ayah, aku baru dapat apa ya? Sedikit cara untuk memilih dari segi tadi pendidikan, dari segi sosial, sama segi lapangan kerjanya. Kalau untuk visi dan misi belum lihat sih dengan cukup kayak banyak biar bisa ngerti. Jadi palingan baru bakal perhatiin pas udah kayak deket-deket gitu.
Sistem SKS.
Karena saya lihat sama visi dan misi itu kadang-kadang kan sebenarnya pada prakteknya nanti pada saat itu kan sangat tergantung juga dengan konstelasi politik pada saat itu.
Iya.
Contohnya ya DPR-nya bagaimana gitu, apakah dia setuju apa enggak segala macam gitu. Jadi saya sih agak kurang memperhatikan visi dan misi ya, karena nanti pun sama aja semua pengen jadi yang baik gitu kan. Makanya yang saya perhatikan justru tadi ya tiga hal ini gitu, bagaimana ketika dia apakah memang pendidikannya, latar belakang pengalaman kerjanya dan juga aktivitas sosialnya memang selaras dengan apa yang dia tujukan gitu. Kalau dia ngaku-ngaku, wah saya bisa bikin pendidikan bagus, tapi kalau ternyata latar belakang pendidikannya dia kok nggak mumpuni, nggak kelihatan mumpuni gitu kan. Betul. Kita kan jadi aneh gitu.
Iya.
Nih ya bener nih, yakin ngerti itu gitu loh. Kita maksudnya kayak begitu gitu. Jadi makanya saya tekankan banget, coba lihat deh tiga hal ini deh untuk menilai nanti dia apa yang dia omongin, apa yang dia ini sebenarnya dia benar-benar ngerti nggak sih apa yang dia omongin kan gitu. Iya. Sebenarnya gitu.
Jadi lebih kayak semacam kisi-kisi gitu ya, gimana mengidentifikasi si calonnya ini sesuai nggak gitu dengan nanti programnya.
Iya.
Terus kalau sekarang udah mengerucut masih lama waktu.
Kayaknya enggak sih, walaupun mungkin udah dapet arahan dari ayah yang cukup untuk aku sih cukup kayak untuk dapet mungkin apa ya pilihan satu pilihan dua gitu, tapi kayaknya aku masih mau nunggu sampai ya kelihatan semuanya gitu. Dan ya pokoknya nunggu untuk ya kan nanti kalau misalnya udah deket waktu pemilihannya bakal palingan dapet informasi-informasi lagi gitu. Jadi ya nunggu sampai itu untuk punya pilihan yang pasti.
Nah kalau tadi melihat yang dari tiga poin tadi yang diberikan ayah gitu, kira-kira apa ya? Dari sisi first time voter, apa sih yang ingin ada gitu di di tiga calon ini misalnya, dan sudah tersampaikan belum ya sama mereka?
Calon presiden maksudnya?
Calon presiden. Jadi misalnya kok mereka nggak terlalu memperhatikan generasi mudanya, gimana nanti lapangan kerja segala macam. Ada nggak sih dari ketiga ini yang udah menonjol lebih fokus ke anak-anak muda nih, karena kan tahun ini lebih banyak ya first time voternya itu?
Iya. Kalau saya sih tadi sebenarnya disampaikan benar gitu. Jadi ini masih berkembang gitu ya. Apalagi belum ada yang ya acara debat resmi yang itu kan gitu kan. Selama ini kan kita cuma seliweran aja mendengar dia, oh dia ini gitu. Tapi kan maksud saya yang forum resminya ini belum keluar nih. Pernyataan di forum resmi. Nah, menurut saya dari forum resmi itulah sebenarnya menurut kita baru bisa jadikan pertimbangan gitu. Karena yang selama ini beredar kan kadang kala ya kepleset omongan, digoreng dan lain-lain, itu yang bikin kita rata-rata. Jadi tadi dibilang gitu, ini bener nggak sih, ini bias nggak sih segala macam gitu, karena masing-masing punya kepentingan kan. Makanya menurut saya memang untuk saat ini saya sarankan ke anak saya untuk informasi yang resmi lebih baik kita tunggu acara resminya. Dari situ kita akan keluar tuh pernyataan-pernyataan resmi, program-program resmi, visi dan misi resminya. Dari situ nanti bakal kita pertimbangkan itu.
Kira-kira harapannya apa ya ke presiden yang nanti nih? Soalnya kan ya tadi balik lagi kan yang anak muda ini akan lebih banyak nih itu, dan kayaknya ya kalau saya sih lihat sekilas belum ada yang misalnya futuristik gitu ya, nanti lapangan kerja anak muda harus begini gitu.
Dari Wira.
Wira,
harapan untuk anak muda Wira.
Harapan untuk anak muda
ini. Program untuk anak itu muda.
Pengennya kayak gimana sih presiden itu harusnya kayak gimana sih?
Gimana ya, nggak tahu sih maksudnya dari segi apaan
ya, mungkin dari untuk pendidikan anak muda, kesehatan atau program-program untuk anak muda, punya bayangan nggak Wira yang perlu dilakukan presiden ke depan?
Misalkan kalau Pak Jokowi, boleh nyebut Pak Jokowi ya? Pak Jokowi kan lebih banyak infrastruktur ya. Terus kalau zaman Pak Harto dulu ya pertanian kayaknya ya, pertanian. Tapi mungkin sementara kalau aku lihat sekarang kan milenial tuh tantangannya banyak sekali ya.
Betul.
Misalnya kayak saya waktu itu baca hampir 80% milenial nggak punya rumah sendiri gitu kan. Isu-isu yang nggak diadres sama pemerintah dulu gitu. Nah itu kira-kira kalau dari Wira tuh isu-isu apa sih yang ingin harusnya ditangani nanti oleh presiden baru gitu, untuk anak muda biar bisa saya punya pekerjaan, lapangan pekerjaan, pendidikan yang bagus.
Sebenarnya sih Indonesia mempunyai banyak banget masalah-masalah, karena kita sebenarnya masih termasuk negara yang masih apa ya, developing. Terus kita ya tanahnya banyak banget dan kita orangnya juga banyak banget. Jadi susah banget untuk mempunyai satu tujuan yang apa ya, mengalih semua tenaga ke satu tujuan gitu. Tapi sih yang aku ingat itu Indonesia masih mencoba menjadi tenaga besar gitu di dunia. Tenaga besar di dunia dan especially juga di Asia. Menurut aku sih yang bisa di difokuskan adalah gimana cara kita nggak kehilangan orang muda-muda yang mau stay di Indonesia dan menjadi tenaga kerja gitu. Karena kebanyakan orang rasa apa nasionalisnya gitu, kayak bangga menjadi Indonesia itu mungkin nggak terlalu tinggi sekarang, dan itu masalah karena ya sebenarnya Indonesia salah satu kelebihan kita itu kita banyak banget orangnya, cuman yang kita kebanyakan orang nggak punya pekerjaan, nggak punya edukasi, nggak punya pekerjaan yang bagus, Tapi kalau kita misalnya bisa memfokuskan semua warga kita punya edukasi yang at least ya SMA gitu, at least aja. Kan di desa banyak yang SD udah stop. Jadi kalau kita bisa fokuskan semua warga negara kita mendapat edukasi yang cukup dan bisa dapat pekerjaan yang tetap yang bisa pokoknya membuat Indonesia bisa berkembang dengan secara stabil dan ready, kayaknya Indonesia bisa maju menjadi negara yang tenaga besar di dunia.
Jadi maksudnya nggak banyak yang milih kerja di luar gitu ya?
Iya.
Itu benar banget gitu. Jadi itu salah satu yang juga saya bahwa kita kan mengagung-agungkan bonus demografi ya. Orang banyak banget gitu.
Dan
tapi kita selalu bilang bonus demografi itu lebih ke tataran sumber daya fisik. Jadi maksudnya kalau sumber daya fisik kan artinya hitungannya kuantitas. Seorang PhD sama seorang lulusan SD dihitungnya sama gitu.
Iya,
hanya jumlah kan. Padahal kita harusnya kita kembangkan bukan jumlahnya, tapi kualitas dari masing-masing SDM ini gitu. Makanya kemudian pertanyaannya, kalau ada PhD, apa yang dihasilkan seorang PhD? Kan kayak begitu gitu. Dan apa yang perlu dibutuhkan seorang PhD untuk menghasilkan sesuatu? Kan selalu kayak begitu. Jadi nggak cuma kita menyatakan, wah bonus demografi, jumlah kita banyak besar. Tapi kualitasnya apa nih gitu dari jumlah besar ini gitu. Nah itu yang sebenarnya jadi fokus sebenarnya pendidikan, riset dan lain-lain. Sehingga menghasilkan, kalau saya fokusnya tuh sumber daya manusia itu ada dua. Sumber daya fisik tadi yang jumlah, sama sumber daya pikiran. Itu menghasilkan IP yang saya geluti sekarang nih, kekayaan intelektual. Yang ini belum sama pemerintah kita ini belum sama sekali digarap dengan serius gitu. Beda sama negara tetangga kita yang punya IP strategi gitu. Kita tuh nggak punya IP strategi gitu sampai sekarang gitu. Tetangga-tetangga kita semuanya punya, karena mereka menganggap bahwa sumber daya yang manusia ini yang menghasilkan IP ini harus dikelola dengan baik. Bukan sumber daya alam lagi yang semakin menipis gitu kan, kayak begitu sebenarnya.
Supaya nanti mereka bisa punya inovasi lebih banyak lagi gitu kan.
Betul.
Dan akhirnya masuknya ke ekonomi lagi gitu kan.
Betul. Karena kita juga jangan selalu berpikir bahwa IP itu selalu high tech gitu. Nggak selalu berpikir kayak gitu. Karena bagaimanapun juga misalnya kalau kita ngomong Korea ya. Korea itu kan mengungguli orang bukan dari high tech-nya sebenarnya, dari K-pop-nya. K-pop itu selain budaya, selain seni, itu kan IP juga, kekayaan intelektual juga gitu. Nah jadi menurut saya jangan berpikir rumit-rumit bahwa kita harus menguasai high tech, ruang angkasa, enggak begitu gitu. Tapi ada juga kayak sumber seni budaya dan lain-lain yang dikemas dengan baik sehingga menghasilkan IP yang punya nilai ekonomi itu.
Sampai ada kayak trimat di
mana-mana. Betul.
Semua orang sekarang makan itu, rampion.
Paling dari aku mau nanya, dari ini mungkin dari Aswira dulu, baru dari Pak. Kira-kira bidang apa sih yang paling jadi PR buat presiden dan wapres selanjutnya? Misalnya dari bidang politik kah, amanan kah, ekonomi kah, sosial budaya, atau pariwisata, atau bidang lain? Kira-kira satu aja yang paling jadi PR kita.
Apa ya? Nggak terlalu
yang tadi aja, Wira.
Yang apa tadi?
Pendidikan.
Pendidik, tapi juga apa ya? Sebenarnya sih yang bisa punya efek terbesar untuk Indonesia menjadi tenaga besar itu ekonomi. Cuman ya untuk tackle problem ekonomi, menurut aku juga harus mulainya itu dari misalnya pendidikan sama tenaga kerja. Jadi ya mungkin dari segi situ sih.
Jadi nggak bisa satu ya, itu
harus. Harus ya, karena ya kan.
Saling berhubungan gitu.
Iya, karena kalau kita udah punya penduduk yang terpelajar dan ya bisa memakai bisa membuat sesuatu dari keahlian mereka, ya pasti ekonomi kita akan aman aja, baik aja. Dan mungkin juga terus meningkat.
Kalau
ya. Kalau saya kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa dari national resources atau sumber daya nasional kita yang belum dikelola dengan baik sampai sekarang ini adalah kekayaan intelektual. Karena kekayaan intelektual tadi bukan hanya soal kekayaan intelektual yang dimiliki privat atau orang, tapi juga kekayaan intelektual yang dimiliki sama komunal. Itu. Nah, dua jenis kekayaan intelektual inilah yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan manfaat ekonomi yang besar untuk bangsa ini, gitu ya. Mengalahkan atau bahkan bisa menandingi dari sumber daya alam yang selama ini sudah mungkin banyak sekali dibahas atau dibicarakan gitu ya. Tapi kalau kekayaan intelektual ini potensinya besar tapi belum dibicarakan, didiskusikan dan juga dikelola dengan baik oleh pemerintah atau bangsa ini.
Terima kasih Pak Ari.
Sama-sama.
Dan Mas Wira untuk acaranya.
Sama-sama. Aku ada satu hal sih. Oh, biar interaksi aja nih. Dari
sendiri aja.
Enggak apa-apa sih aja. Dari Pak Ari sama Mas Wira, kira-kira pernah diskus tentang kelebihan kekurangan capres 1, 2, 3 enggak sejauh ini?
Pertanyaannya cuma itu doang kan, nggak sampai siapa yang dipilih kan?
Oh enggak. lebih ke ini aja, misalnya nih, pengen nangkep aja sih mau menikah. Misalnya Pak Ari nanya ke Mas Wira, menurut kamu capres nomor 1 gimana? Hanya sekedar menurut aja, kira-kira gambarannya gitu. Tapi nggak sampai merujuk, aku sih lebih suka yang ini ya gitu-gitu. Nggak usah sampai opsi aja sih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saling bertukar pendapat aja. Kira-kira menurut.
Oh, makanya buat scene gitu.
Oh, buat scene. Ngobrol. Seperti ngobrol gitu.
Tapi ya kalau sambil diomongkan juga enggak apa-apa.
Ya, ini kita ngadep depan-depan gitu gimana?
Boleh. Dibikin luas aja.
Oke.
Apa?
Wira udah tahu kan besok tahun depan kita akan ada pemilihan capres, capres dan kemudian juga anggota legislatif. Nah kalau dari segi capres nih dari 1, 2, 3 ada 3 kandidat ini. Menurut kamu yang pertama, kandidat yang pertama itu Anies Baswedan dan juga Caimin. Menurut Anies Baswedan, menurut Wira nih gimana?
Aku masih belum banyak informasinya. Jadi nggak terlalu tahu pribadi individunya gimana.
Dia kan bekas kepala daerah kan, gubernur DKI. Selama ini Wira ngelihat DKI dikelola sama dia atau dipimpin sama dia di mana? Jakarta.
Ya baik-baik aja sih. Nggak terlalu lihat apa keburukan terlalu banyak gitu.
Jadi yang Wira lihat Jakarta semakin baik apa enggak baik?
susah untuk dilihat sih.
Kalau yang kedua Prabowo sekarang jadi menteri pertahanan.
Kayaknya kalau Prabowo itu yang paling aku tahu tapi cuma dari segi kayak masa lalu gitu.
Oh, masa lalu waktu dia jadi ini tentara.
Bukan
yang apa?
Yang itu sama
Megawati.
Iya,
sama Megawati. Waktu dia berinteraksi sama Megawati. Oh, jadi dia pernah jadi wakil presiden, calon wakil presiden Megawati waktu itu gitu. Oke. Jadi waktu itu doang gitu ya. Kalau dari segi yang ketiga Ganjar. Ganjar Pranowo. Dia gubernur, bekas gubernur Jawa Tengah.
Aku juga enggak ada informasi banyak sih tentang dia.
Belum pernah ke Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kayak apa? Di berita-berita?
Di berita-berita juga enggak lihat.
Kalau sosial media juga enggak?
Sosial media Gak tahu sih, gak tahu gimana.
Karena dia cukup populer di sosial media kan.
Kayaknya ya sih.
Banyak potongan-potongan video dia lagi kemana segala macem. Kalau menurut kamu yang dari tiga ini yang atraktif, yang selama ini muncul, paling sering muncul di sosial media tuh yang
kayaknya sih Ganjar.
Iya. Yeah.
sama teman-teman gitu. Kalau ngomong.
Iya kan, benar berarti.
Iya. Yeah.
Yang paling sering muncul ya sosial media. Yeah. Ya. Potongan-potongan klip gitu kan. Ya, sedangkan yang dua lain kayaknya belum ya, belum banyak muncul.
Oh iya. Mereka lebih ya biasa aja sih. Presence-nya di internet.
Oh, gitu ya. Oke.
Okay. Terima kasih. Paling ada scene tambahan sih, cuma ini mah cuma ya candid aja lah. Pada Bapari masih baca koran enggak?
Masih dong.
Scene baca-baca aja gitu sama Mas Wira kayaknya pasti udah enggak baca koran. Boleh main HP aja.
Oke.
Baru mau baca koran.
Iya.
Kompas. Oke.
Emang boleh. Ini kelihatan
kan umum. Enggak, enggak kelihatan.
Apa yang paling relate sama time foto ke siapa ya? Saya ngobrol sama temen gitu, paling relate gitu. Oh iya nih, ini kayaknya ngerti, ini anak muda gitu.
Kan tadi aku bilangnya teman-teman aku
enggak ada yang berarti.
Enggak, yang kalau tentang viral itu Ganjar. Itu dia yang paling banyak misalnya di TikTok gitu. Iya. Iya. Karena ya nggak terlalu perhatiin sih. Kebanyakan orang.
Gibran masa sih nggak pernah lewat online?
Kalau Gibran nggak tahu.
Gibran.
Gibran kan masih muda juga.
Kalau mau pres.
Gak sering diomongin juga sama ini.
Enggak sih. Nggak tahu, aku sebenarnya juga nggak tahu kenapa apa Ganjar itu di ngomongin terus. Cuman ya kalau di ngomongin sama teman-teman yang paling banyak ya Ganjar. Tapi aku nggak tahu sih dia kenapa sampai populer gitu
si Ganjarnya ini.
Iya. Yeah.
Gibran malah jarang ada yang ngobrolin ya.
Terus kayaknya kan Ganjar dari Jawa Tengah ya, yeah. Itunya. Juga kayak mungkin karena novelty gitu, kayak dia misalnya Prabowo sama Anies itu nama yang kita udah kenal kan. Kalau Ganjar itu, kalau untuk aku sih, ini kayak pertama kali aku denger gitu namanya. Jadi mungkin ya karena orang daerah. Baru gitu.
Karena daerah.
Berarti Gibran sudah lebih populer
namanya. Kayaknya yang lebih populer
adeknya.
Kaisang. Kaisang tuh sering disangka Gibran loh, ke daerah.
Oh iya gitu
daerah,
ya?
Iya. Ini Kaisang kan ke daerah. Malah sering disangka Gibran. Aduh, parah deh.
Kalau dari segi
pihak
mungkin Kaisang lebih lulus dia. Komunikasi dari kakaknya.